Euskadi Irratia, tokian tokikoa.
Aiaraldeako Aitor Aspuru, gaur tokiko tartean, hemen gurekin harremanetan dagoena, Bilboko estudioetan. Aitor Aspuru, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz joazin jauteriak?
Oso ondo, bueno, mozorro ondana izan dugu eskualdean eta hori atarian ikusgai dugu. Eta bueno, ba, bihar izango da, adibidez Laudion azkenengo eguna, eta biharko badaukagu aldaketatxo nabarmena, ze, bueno, ba, Leseagako sorgina erre ordez, aurten, bueno, ba, sorginak omenaldia jasoko du. Berez, ba, udal gobernu taldearen erabakia izan da, nolabait alde bakarrez hartutako autua izan da, eta horrek bagia izan da, bueno, ezain beste eurak hartzea, baizik eta berez edukia, ez, nolabait ohitura hori aldatzea bapatean. Ba bueno, agian ezain beste herrian nik uste ez dela inbesterako polemikarik egon, baina agia da beste txoko batzuetan ba hautsak arrotu dituela erabakiak.
Eta hitz egin duzu Laudioko udaleko festa zinegotziarekin, amets mehatzarekin, eta berak arrazoitu dizu erabakia, ez da, Aitor?
Bai, berak argitu du zergatik erabaki duten aurten hori egitea. Bueno, eta gainera ba, greba feministea gainean izanik, ba, agian ba, hildo horretatik gehien bat azaldu dute ba, aurtengo aldaketa garrantzitsu simbolikoa eta garrantzitsua neurri horretan, simbolismo horren barruan.
Ametxe mehatza entzongo dugu.
Sorgina erretzeak emakume independenteak autonomoak bihurriak erretzea suposatzen duela. Sistema patriarkalak ezarritako eredutik kanpo edo eredutik aldentzen ziren emakumeak erretzea simbolizatzen du. Esan daiteke garai hartako feministak zirela, ez? Eta hain zuzen ere feministak izateagatik edo jakintzuak bihurriak ausartak izateagatik ba emakume hauek umilatzen zituzten, sistema patriarkalak inposatzen zituen ezaugarriak betetzen ez zituzten, emakume hauek kontrolatzen zituzten eta horregatik akatzen zituzten. Eta hau azken finean etorkizun feminista bate defendatzen edo etorkizun feminista batekin amesten dugun ontzat bada bidegabekeria bat. Urtetan zehar mantendu da Laudio ohitura hau, baina bueno, ohiturak ere edo tradizioak aldatzeko daude, iruditzen zaigu aldatu beharra dagoela jendarte parekide bat eraikitze aldera.
Hortaz, Leseagako sorgina aurten errez, baizik eta omendu egingo dute, Aitor.
Bai, bihar alako dantza omenaldia egingo diote. Eta bueno, ba, berez, udal gobernu taldearen asmoa da, ba, aintzat hartuta, jende askok parte hartzen duela jaietan, bueno, nolabaiteko balioak eta baloreak zabaltzen direla esparru hoietan, ba, alako, iraultzea, ez, nolabait, ba, bueno, simbolismo hori, ez, ba, sorgina gaitzat hartzetik, ba, sorgina omentzera pasatzea.
Eta, baiadan, nola hartu da erabakia?
Bueno, ba, denetarik egondan ikuste, eta deneta, bueno, ba, batzuk alde, beste batzuk agian ez dut ulertu, jende askok, bueno, ba, egia da ere, ondo ikusi duela, baina ez duela ulertu ere ba, sortu den zalaparta edo, eta bueno, eta badaude ere, ba, ohituren eta tradizioen defendatzaileak direnak, baina azaldu dutenak ere, bueno, azken finean ohiturak eta tradizioak aldatzen direla, eta bueno, horien artean izan dugu ba Felix Mogurutza, eskualdeko historialaria, ba, adibidez Aiaraldean argitaratu zuen alako zutabe bat, ba, bueno, bere iritzia emateko, ze, bueno, ba, gizue gure eskualdean pertsona jantzia dela olako kontuetan.
Bai, eta Felix Mogurutza oraintxe gurekin harremanetan da, arratsaldeon, Felix.
Bai, arratsaldeon, bai.
Bueno, Laudioko aratuzten amaieran egingo den aldaketa zer iruditu zaizu zuri?
Ba, nik aldaketarrekin ez dauka pegarik, ez? Eta, bueno, hola egitea erabakitzen bada politare esan daiteke, dantzaldi bat. Partekatzen erudana bada horri eman zaion azalpena. Ez duelako zerikusirik. Hori izan da, okela eta lastoa naztea. Adibidez, bueno, alde batetik, sorgin hori nik batzorde batean nengoela armatu genuen, ez? Ba, sorgin bat ipiniko dugu, eta gizel, herriko kondairetan eta saltzen zelako lehenago, oilarra zen. armatutako gauza badata, desagertu barko balitze aldatu, enuk erasurik izango. Baina ratuzten gauza klabe bat bada beti, ikur bat egon behar duela, simbolo bat, aurreko gaitza irudikatzen duena, ez? Eta hori da, eliminatu behar dena. Adibidez, ni orain agurainen nago, ez? Atxegon ginen, Zaldondoen ikusten, ba, bertako aratuzteak, ez? Hor markitos erretzen dute. Uh-huh. Horrek ez du esan nahi pertsonak hil behar direnik edo antzekorik, ez?
Edo mielotxin.
Mielotxin, alako guztiak. Are gehiago, guztia dira maskulinoak. Laudiokoa femeninoa da, kasu bakarra gainera, ba, moderna delako, guk armatu genuelako, baina gainerakotan beti da, natura delako femeninoa, eta hori da, fekundatzen duen aragire bada maskulinoa. Ba, beti da, edo hartza, mielotxin, edo oilarra, edo horrelako goza bat, ez, beti. Baina horrek ez du esan nahi horren kontra zaudenik. San Juan zuan ere ez du esan nahi basoak erre nahi dituzunik, ez? Ez que izan da gauza nargarri bat. Horrek ez du zer ikusirik errek eta horrekin adibider ba inkizizioak emakumeak hiltzearekin. Ez que hori beste gauza bada, guzti ez apartekoa gainera. Ez dauka, gero, ohitura aldatu nahi baldin bada, guk armatu genuen gure garaian, ez genuelako besterik, orain dela 35 bat urte. Orain aldatzen bada, ba, ondo, igual, umeen ikuspegirako gainera polita bada, ez? Nik aldorretatik ez dauka, pegarik. Baina nola kontatu den, eta txarrago ere politikoki nola kudeat esan den, ez? Horregatik jendeak herriagan hartu da puru bat gaizki. Zu alderdi zehatz batekoa baldin bazara. Beti aldi ari zarela aldarrikatzen prozesu, irekiak izan behar direla herritarre parte hartzekoa, eta hau, hartzen baldin baduzu, horrelako erabaki bat. Nahiko gogorra herrirako, ez? Eta ez da inongo batzordetik pasatu. Ez politikoa udalaren barruan, ez herriko elkartekin, ez inorekin, ez jai koordinakundearekin, ez da inorekin tratatu da. Batean, zuk armatzen duzu, zuzara iluminatu eta armatzen duzu soluzio berri bat. Ona edo txarra esan daiteke, baina gauza horiek beste modu batez planteatzen badituzu, herritarrekin aldez horretik itzekin, datarrela, bestelako horrera esango luke. Horregatik jende asko hartu du, jo, hau zertara datoz orain honekin, ez? Hartu du, batzuentzat kontrako efektua izan du. Eta betiko roioarekin gaudera gira politika nazten kontuekin, eta gizet, hori nire gana iritsi zedana, ez? Horregatik esaten dut, igual, ez dela oso ondo kudeatu, eta gero naztu izan direla gauza, kadi bezan, antropologikoki zer den aratuztea gauza bada, eta hau kontatu dutena beste gauza bada, ez? Gero itura aldatzerekin, nik horretan ez du pegarik ere, eta inork luke pegarik izango, ze, bueno, oituren ezaugarrik bat ere bada, beti daude aldatzen. Ez dago oitura finkorik Euskal Herrian, puro oituretan. Beti jaten dira egokitzen garai berrietara, ez? Eta oraingoan ere egokitu barko balitz, ba, primerako, zera. Aldorretan ez dago, baina gauza bakoitza bere tokian, hori bai. Hori da, horregatik idatzi nuen Aiaraldean zutabetxo bat, esan, ezke, irakurri nuenean, estatu heteropatriarkala eta lagizer, eta emakumen kontrako zigorra, eta nuen, ozta, eski, hau geu kipinik nuen pertsonaia hori, herrian zeudelako kondaira batzu, baina ez du zer ikusirik horrekin. Eta zerbait erre behar genuen, garai hartan ere armatuko nuenean, beste herri batzuetan ere horrela egiten zelako, ez? Edo lurperatzen da sardina bat, edo horrelako zerbait, etxade arrainien kontra, ulertzen? Ezke ez du zer ikusi dikorrekin. Arrainien bai, kontra bueno, etxade.
Eta berez, eskualdean moldatu dira. Olako oiturak, ez, Amurrion adibidez, ba, duela pare bat urte egon zen alako polemika bat, eta bueno, pasaren urtean, iaz, ja, ez zuten sorgina erre, eta adibidez, Arakaldon asmatu dute bere oitura ere, izan dela Espartero erretzea.
Hori oso nahi zan da, gaitzera bai. Dukitzen duena, ze Espartero izan zen, inguru horretatik ibili izan zen gainera eta eraso batzuen kontra berak herriak erre zituen, ez Luia Ondo eta Arakaldo, ez zuzen ere, ez? Ta hori horrek irudikatzea, pertsonaia horrek irudikatzea gaitz guztia horrela ikusiko zuten herritarrek bere garaian gainera, ez? Eta horren kontra egitea existitzen erden edo irudikatzen duen pertsonaia batekin, ez Aldondoko markito den bezala edo mielosin hori lantzen, ez? Ba, polita da, niri hori iruditu zaita behiz oso ingenio handikoa. Mantentzen duzu erretxerena, baina ipintzen duzu pertsonei bat egokia herrirako. Edo aldatu, besterik gabe. Ze umentzat ere, panpina bat erretzea, San Juan zuan ere erretzen dugu panpina bat dago, janez, gaitza erodikatzen duenik, baina inori etzaio planteaturi matxismo ikuspegi batean bezala, edo, bueno. Ni alde horretan, gauzekin zer egiten den berdin dit, egia zanta. Ba, bueno, aldatu barba da, eta gozoago ipini barba aldin badira gauzak, ba, ondo ere, bai, arazorik ez.
Aitor, Aiaraldea aldizkarian galdaketa egin behar izan duzue, edo behintzat irakurlearen iritzia jakina izan duzue?
Bai, bueno, noizean behin olakoak egiten ditugu, eta ba alako gai bat pilpilean jartzen denean, ba saiatzen gara norberak bere iritzia eman dezan, ez? Baina bueno, badakizu azkenean neurtzea jendearen iritzia zaila dela, gero ba bueno, beste batzu foro batzuetan ere kontrako iritziak agertu dira. Bueno, egia esan da polemikaren bat sortu da honekin, baina bueno, bihar ikusiko dugu zenolako harrera daukan ohitura berri honek, edo Felixek esaten duen moduan, agian ohitura hau trantzizioan dago eta hurrengo urtean beste ohitura bat daukagu, ikusiko dugu.
Eta 5 urte barru izango da omentza sorgina izango da tradizio, eske tradizioak ere bigarren urtean ere gauza da tradizioa, ez dago arazori. Uh-huh. Eta egia da horrela herri monotono bat ematen diogula, ba gatzospina ematen diogula, ez? Bueno, horrelako gertakizun txikiekin inori kalte egiten ez diotenekin, bizitasun hartzen duela ere gure herriak, ez? Mm-hmm. Erda inlarria.
Lezeagako sorginaren anoiz asmatu zenuten, Feliz?
Zein?
Esaten dut, Lezeagako sorginaren
erreketa, edo?
Erreketa noiz asmatu zenuten?
83an, edo. Horra ibili ginen gainera berreskuratu nahian, ez? Aratuzteak eta gure herrian. Lehenago jaten zen kantatzen oilar bat zeramatela hori herri askotan egiten da, ez? Eta oilar hori ere hile egiten zen simbolikokin, etzen egiatan hiltzen, baserritarrak ere etzuelako goilarra galdu nahi, ez? Baina hil egiten zen, eta hori egiten zen, horreko gaitz guztien ardura dun, ez? Eta, baina hori iruditzen itzaigun gutxi zela, ez? Eta gu bestelako Euskal Herriari begiratzen genuen apur bat akomplejatuta, eta bar genuen pertsonaia bat bar genuen ere, eta horretan zebilen bati, Juan Carlos Navarro izeneko bati, bururatu zitzaion, hor herrian badaude kondaira batzuk, bada Lamia moduko bat. Lamia baina atsegina da, Laudioarren ikuspegitik horrek ez du inoz ere kalterik egin, baina bueno, hori zenez bakarra, Lezeagako sorgina, ipiniko dugu. Eta hori ipini genuen, eta erregin barzen, hori ez tabai da, erregin barzen, edo ajustiziatu, beste herrietan zer egiten zen ere begira, eta bueno, erretzea erabaki zen. Eta horrela ipini zen martan, oso polita, garai haietan gogoratzen du garrantzi gehiago ematen geniola asteartari, asteartea zelako egun nagusia, ez? Baina gero horretan ere realitateak eraman gaitu larun batera, ez? Larun batean ospatzen da gehien bat, eta asteartekoa izaten da, erreketa hori kenduta, zer gutxi dago, ez?
Bueno, bistakoa da.
Asteartea zen egun potentea, baina orain, klaro, oraingo gizartean eta bizimoduarekin larun batera pasatu da. Hor ere eskenuen armatu, ez? Baina, bueno, baina gauza joate dire egokitzen. Ez dago pegarik.
Tradizioak aldatu egiten direla eta biziak daudela. Bistakoa da. Aiaraldeko adibideak erakutsi digu hori. Ba, Felix Mugurutza, eskerrik asko eta Aitor Aizpuru, zuri ere bai, gaur gaia, mai gainean jarri izanatek. Segi ondo.
Osondo, agur.